valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e enjte 29 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës debatohet për punën një vjeçare të qeverisë. Deputetët e pozitës e vlerësuan atë pozitivisht, por ata të opozitës e kundërshtuan fuqishëm. Ministria jashtme e Kosovës thotë se vendet që e kanë njohur pavarësinë do ta mbështesin Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se do të vazhdoj lufta kundër organizatave ekstremiste. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e miratoi planin prej 825 miliard dollarësh për të arritur këmbur ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Disa parti opozitare në Gjeorgji kërkuan dorëheqjen e presidentit Saakashvili. Në Francë organizua një greve e përgjithshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama thot se administrata e tij ballafaqohet me vendime të vështira për Irakun dhe Afganistanin. Këto komente ai bëri pas vizitës së tij të parë në Pentagon. Presidenti Obama tha se ushtria i ka kryer misionet e saj nën presion të jashtëzakonshëm dhe premtoi mbështetje për trupat. Qarta se përpjekjet tona që të vazhdojmë të ndjekim organizatat ekstremiste që do ta dëmtonin vendin është i pari në mendjen tonë. Unë kam besim se ushtria jonë do t'i kryej punët e veta, tha presidenti Barack Obama. Washington. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka miratuar planin e presidentit Obama prej 825 miliard dollarësh për ripërtritjen e ekonomisë. Kryesisht votimi u bë sipas linjave partijake. Ai u mbështet nga demokratët që janë shumicë në këtë dhomë, ndërsa u kundërshtua nga republikanët. Rezultatet e votimit i shpalli kryesuesja e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi.
On this vote, the yeas are 200.
Në këtë votim e po than 244 vetë, ndërsa kundër ishin 188. Ligji kaloi pavarëtitje, tha Nancy Pelosi. Përfaqësuesi republikan John Culberson e kundërshtoi fuqishëm këtë plan. Ky dokument prej 647 faqesh paraqet njëri nga keqpërdorimet më të mëdha të autoritetit që ndonjëherë kemi parë, tha Culberson. Por demokrati David Obi kishte qëndrim krejtësisht tjetër.
Every week that we delay.
Çdo javë që ne e shtyjmë do të thotë 100.000 njerëz më tepër të papunë, tha David Obi. Ky dokument tash duhet të kaloj edhe në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Pritet që diskutimi në Senat të zhvillohet javën e ardhshme. Presidenti Barack Obama ka thënë se me këtë masë do të mundësohet injektimi fondeve në ekonominë e Shteteve të Bashkuara, e cila po përballet me një krizë të thellë. Ramallah. George Mitchell, i dërguar i presidentit amerikan Obama në lindjen e mesme, sot në bregun perëndimor u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. I dërguar i Mitchell është në rajon në përpjekje për ripërtritje të bisedimeve për paqen ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Ai tha se prioriteti më urgjent është zgjerimi i armpushimit në rripin e Gazës, që u arrit pas 3 javësh të konfliktit ndërmjet Izraelit e Hamasit. George Mitchell nuk do të takohet me përfaqësuesit e grupit militant islamik Hamas, që e qeveris rripin e Gazës. Tbilisi. Disa parti opozitare në Gjeorgji kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit Mihail Saakashvili. Në një deklaratë të përbashkët, ato po ashtu akuzojnë presidentin për kurdisje në zgjedhjet e mëparshme dhe kërkojnë reforma zgjedhore. Raportohet se opozita e përçare Gjeorgjisë kishte dështuar të jetë sfidë për presidentin Saakashvili në të kaluarën, por shumë analistë thonë se deklarata e sotme e përbashkët është sinjal për rritjen e presionit ndaj Saakashvilit për udhëheqjen e tij gjatë luftës së Gjeorgjisë kundër Rusisë në gusht të vitit të kaluar. Davos. Sot është dita e dytë e punimeve të forumit ekonomik botror që po mbahet në Davos të Zvicrës. Mbrëm ditën e parë, kryeministri rus Vladimir Putin u tha pjesëmarrësve të forumit se rritja mbi bazën e lakmisë e ka shkaktuar krizën globale financiare. Kryeministri kinez Wen Jiabao për krizën ekonomike i fajsoi përpjekjet e verbuara për profit, por përkundër kritikave ndaj politikave të perëndimit, si Kina ashtu dhe Rusia kanë premtuar mbështetjen e tyre për tregjet të hapura dhe kanë hedhur poshtë proteksionizmin. Paris. Mira, qindra mira punëtor francez sot kanë bërë grevë të përgjithshme në shenjë proteste kundër veprimeve të qeverisë lidhur me krizën ekonomike. Protestuesit kërkuan që qeveria të bëjë më tepër për të mbrojtur vendet e punës dhe bizneset e mesme që janë të rrezikuara nga kriza ekonomike. Të gjitha sindikatat kryesore e kanë mbështetur grevën. Prag. Ish presidenti Çek, Václav Havel, 72 vjeçar, është liruar nga spitali pas përmirësimit të gjendjes së tij shëndetësore nga sëmundja e rëndë ndezjes së mushkërive, ka njoftuar mjekët. Sipas tyre, zoti Havel duhet ta vazhdojë mjekimin në shtëpi. Para dy javësh ish presidenti Çek ushtri në spital për shkak të pengesave në frymëmarrje, kështu që mjekët ndërmorën edhe intervenim kirurgjik. Ai edhe më parë shëruar nga kjo sëmundje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot u diskutua raporti për punën në një vjeçare të qeverisë. Raportin e punës e paraqiti kryeministri Hashim Thaçi. Derisa deputetët e partive në koalicionin qeverisës e vlerësuan pozitivisht të punën e qeverisë në këtë periudhë, ata të opozitës e kundërshtuan fuqishëm këtë raport dhe e vlerësuan si një koleksion dëshirash. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pozita dhe opozita kanë dhënë vlerësime të kundërta në kuvend në lidhje me punën një vjeçare të qeverisë së Kosovës. Vlerësimet për punën e qeverisë pasuan paraqitjen e raportit të punës një vjeçare të qeverisë para legjvënësve nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se për një vit të qeverisjes së tij, Kosova ka shënuar përparime të dukshme. Thaçi tha se kishte gjetur Kosovën në një gjendje shumë të rëndë, por qeveria e tij kishte ndryshuar gjërat që nga energjetika e deri te siguria, përfshijse ai edhe gjendja në Mitrovicë.
Kosovën e gjetëm në terrë, rrugë me bal, nxënësit në kontinjer, biznesin të pambrojtur e të ndeshkuar. Kosova ishte në niveli më të lartë për shkallën e korrupsionit në rajon. Mitrovica është e lënë pas dorë dhe fare pak interesim apo përgjegjësi shtetërore. Uniteti qytetar dhe politik duhej të avancojë. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjigjur kërkesat dhe nevojat të gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo politika që në Kosovën drejt një rritje më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike, krijimit të vendeve të reja të punë, një ambientit e qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët.
Tha që tha se gjatë një viti të qeverisjes së tij, Kosova ka shënuar rritje në buxhet, rritje ekonomike në shifrën 6%, ka garantuar investimet nga jashtë, si dhe ka shënuar përparime në infrastrukturën rrugore dhe në arsim. Mirë po tha që është kundërshtuar në mas të madhën nga tabori opozitar. Kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, tha se ky raport është voluminoz në faqe, por nuk përmban asgjë nga të arriturat gjatë qeverisjes.
LDD ka sjell dhe nxjerr këto vlerësime. Një vit i shpresave të mëdha, shpresa false të krijuara nga premtimet për dritë, ujë, shërbime shëndetësore, zvoglim të varfërisë dhe papunësisë, pensione dhe paga të dinjitetshme. Një vit i shansave të mëdha për shtetin e ri të Kosovës dhe dështimeve në pjesën më të madhe të objektivave që i ka premtuar me bollëk dhe i ka senuar që qeveria.
Ndërkohë, Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo partnere PDK-s në qeverinë aktuale, i dha mbështetje raportit, duke konstatuar se kjo qeveri arriti të ruaj stabilitetin dhe paqen në shtetin e pavarur të Kosovës.
Menaxhimi pa statusit me kërcënimin për ndarjet mbrëmshme, menaxhimi pa statusit me ike kolektive të komuniteteve etnike me qatia të sërbë, menaxhimi në parandalimin e problemeve tjera që Kosova ne ka përcjell me nervozizëm, në veprimin institucional ka treguar qartë që është arrit mërujt uniteti, është arrit që ky angazhim me prodhuat që ne kemë kërku. Stabilitet institucional, siguri në Kosovë.
Ndryshën nga pozita, shefi grupit parlamentar të Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, tha se prioritetet dhe raporti qeverisë më shumë ungjajnë dëshirave se sa realitetit.
Kjo qeveri është qeveri e vonesave, sepse edhe tani që po flasim nuk janë bërë realitet ndërtimi institucioneve si që është inteligenca e Kosovës, Këshilli për Siguri Kombëtare, Gjykata kushtetuese dhe ne mori institucionesh të tjera.
Makulli tha se Kosova ka dështuar plotësisht në politikën e jashtme, ka dështuar në luftimin e korrupsionit, si dhe në joshjen e investimeve nga jashtë. Me kritikat e opozitës nuk pajtohet partia më madhe në kuvend, që udhëheq edhe me qeverinë e koalicionit Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Rambuja, tha se opozita po kritikon vetëm sa për të përmbushur qëndrimin kundër si opozitë.
Ne jemi të ndërgjeshëm se pavarësisht dhe po ta kishte bërë qeveria Kosovës Zvicër për këtë vit përsëri, me respekt opozitës, do kishte folur përsëri opozita, se kishte thënë se ka bërë bashmirë. Respektoj mendimin.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se kjo qeveri qeveri po lën një gjumë të keqe për të ardhmen e Kosovës. Deputeti Gjini e ka kundërshtuar Thaçin në lidhje me luftimin e korrupsionit, duke pohuar të kundërtën.
Lufta kundër korrupsionit po shndrohet në retorik, po e humb vlerën. Nuk ka luftë kundër korrupsionit. Absolutisht nuk është i interesuar kërkush kin qeverimi luftu korrupsionin. Është vetëm i interesuar me shit dushk që dikush po e lufton korrupsionin e në fundit sipas kret parametrave korrupsioni është rrit.
Raporti punës së qeverisë përmban edhe prioritetet e qeverisjes për vitin 2009, ndër tjera aty përmenden synimet afatgjata për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO, kurse për si vjet parashihet antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas Ministrisë së Jashtme, Kosova ka marrë konfirmime pozitive nga disa shtete që e kanë njohur pavarësinë se në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të deponojnë përgjigje në favor të Kosovës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë Beogradi ka kërkuar nga vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta mbështesin Serbinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Betejë për të fituar rastin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mes Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet ende pa nisur mirë procesi gjyqësor. Palët kanë kohë të përgatiten deri më 17 prill, kur është afati i fundit që të deponojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë deklaratat e tyre me shkrim lidhur me legalitetin e shpalljes së pavarësisë. Ndërkohë, përmes një letre, këto ditë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić u ka kërkuar 80 vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën që ta mbështesin Serbinë, e cila iniciojë çështjen e vlefshmërisë së pavarësisë në gjykatë. Zëvendës ministria e punëve të jashtme Vlora Qitaku shpjegon se edhe Kosova ka ndërmarrë veprime të tilla, por ajo nuk jep detaje.
Ne kemi vepruar shumë herët, ne kemi kontaktuar me shtete shumë herët, mirë po jo çdo veprim që ndërmarrim në raport me përgatitjet tona për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ne e kemi bërë publike për shkak të sensitivitetit të çështjes.
Letra e Jeremiçi drejtuar 80 vendeve është hapi i fundit i diplomacisë serbe në lobimin kundër pavarësisë së Kosovës. Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme konsideron se Ministria e Punëve të Jashtme duhet i kundërpërgjigjet me të njëjtën formë agresivitetit të diplomacisë serbe në mënyrë që të korë rezultat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Kto tentativa duhet pa me seriozitet, është fatkeqësi që nuk ka një përgjigje të duhur adekuate kashi kësaj ofanzive që ndaj ko pas kohë intensifikon me veprimet e tilla.
Ministria e Punëve të Jashtme sipas Vlora Qitakut ka marrë disa konfirmime nga shtetet që kanë njohur Kosovën se do të deponojnë përgjigje në favor të Kosovës në gjykatë.
Ne jemi në kontakte të vazhdueshme me shtetet mike, me shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës që të deponojnë përgjigje me shkrim në favor të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Konfirmime tashmë kemi marrë nga shumë shtete, mirë po për shkak të ndjeshmërisë së çështjes unë nuk do të mund të jap më shumë informacion.
Mosdhënia informacioneve lidhur me procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë duke u fshehur pas etiketës së ndjeshmërisë nuk ka asnjë mirëkuptim të ekspertëve të së drejtës ndërkombëtare. Iliriana Islami mendon se mos transparenca mund të rrezikojë argumentimin e duhur të ligjshmërisë së pavarësisë.
Qofse ne nuk dimë në çfarë faze është, ku është mbledhja informacioneve, ku është mbledhja shënimeve, ndoshta një person i vetëm që ka më shumë, qytetar i thjesht që ndoshta kishte më ofruar shumë dëshmi, shumë rrethona, për shembull ai nuk e din. Ku është procesi? Sa do të zgjat? Deri kur do të jetë faza e mbledhjes së informacioneve? Si do të përpilohet? Ku do të përpilohet? Si duket ministria deri tash asnjë informacion për këtë çështje nuk i ka dhënë.
Ministria e Punëve të Jashtme kërkon mirëkuptim për këtë çështje, sërish Vlora Qitaku.
Ne do të kërkoni mirëkuptimin edhe të opinionit publik, edhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës për një sasi të vogël informacioni që do ta japim në këtë fazë. Gjithsesi unë dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që Ministria e Punëve të Jashtme përmes të përzgjedhurit ton për përfaqësim pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë zotit Sir Nicolas Puc, po bën gjitha përgatitjet dhe ka marrë gjitha masat që rasti Kosovës të prezentohet sa më densisht.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i kanë mbesuar Michael Woodin nga Mbretëria e Bashkuar drejtimin e ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Wood që vlerësuar nga ta si një nga juristët më të shquar dhe më të përgatitur ndërkombëtar të së sotmës, por ekspertët e së drejtës ndërkombëtare thonë se aty nuk i duhet lënë tërë angazhimit, por Ministria Punëve të Jashtme duhet shumë fishoj punën në procesin e njohjes, në mënyrë që të krijohet një realitet i tillë, të cilin nuk do të mund ta pamundsonte asnjë verdikt eventual negativ i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Raportimi i pjestarve të policisë e Kosovës në veri, në përmjet të EULEX-it, është nevoj teknike dhe ka ndodhur për të mbajtur nën kontrol situatën e sigurisë në atë pjesë të Kosovës, thonë zyrtarë të policisë e Kosovës. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka përpjekje për unifikim total të zinxhirit komandues për policinë në veri. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Situata aktuale e sigurisë në rajonin e Mitrovicës, si dhe arsye teknike e funksionimit të policisë në veri të këtij qyteti, janë arsyet kryesore pse pjesëtarët e policisë së Kosovës që veprojnë në veri i raportojnë policisë së Kosovës përmes EULEX-it. Kështu thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët theksojnë se ekzekutivi kosovar është duke bërë përpjekje për unifikimin e zinxhirit komandues në polici. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, thotë se organi që ai drejton tani më i ka bërë kërkesë qeverisë së Kosovës të marrë një vendim politik për këtë çështje.
Na kemi çuar edhe rekomandimin për qeveria e Kosovës me marr vendime politik. Na pajtojmë të veprohet kështu deri në moment kur marrim vendim politik qeveria e Kosovës.
Shefi misionit të Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi, Yves de Kermabon, kishte deklaruar ditë më parë se parapëlqen funksionimin e policisë së Kosovës me një zinxhir të vetëm komandues, por që sipas tij akoma nuk është shqyrtuar kjo çështje. Zyrtarë të policisë së Kosovës njoftojnë se në fakt funksionimi aktual i policisë së Kosovës në veri nuk përbën ndarje të strukturës së policisë në vija etnike. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë Besim Hoti thekson se pas përfundimit të fazës së tranzicionit në policinë e Kosovës në këtë pjesë të vendit, veprimi i policisë është bërë më autonom dhe më efikas.
Kur themi se a kemi njoftim të drejtpërdrejt për raste, për incidentet, për njoftime drejtpërdrejt për stacione në zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, atë sigurisht që themi se kemi. Mirë po kjo nuk në kupton që ata nuk njoftojnë edhe zinxhirin komandues të policisë së Olesit, por kjo është vetëm çështje teknike e bashkëpunimit në komunikim.
Incidentet në veri të Kosovës, të cilat ishin shpeshtuar që nga fundi vitit të kaluar, kanë shtyrë policinë e Kosovës, misionin e BE-s për policizi dhe KFOR-in të jenë më të pranishëm dhe të shtojnë numrin e pjesëtarëve të vetë në veri. Mustafa konsideron se marë parasysh situatën në veri të Kosovës nuk ka mundur të veprohet ndryshe atje.
Na e dim që atje gjendja është e palakmushme që një kohë gjatë, mendoj që nuk kjo është rrugë tranzitore, nuk ka mujtë më bo ndryshe deri tash, mirë po të na përpjekjet janë edhe të ministrit të qeverisë për me unifikue komandën.
Si pas ekspertve, unifikimi i zinxhirit komandues brenda policisë së Kosovës në pjesën veriore të vendit, si dhe kthimi i pjesëtarëve serb në një pjesë madhe të cilëve kishin braktisur vendet e tyre të punës pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mbeten sfidat kryesore për këtë institucion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se Kosova është një projekt ndërkombëtar, prandaj institucionet e Kosovës nuk mund të marrin vendim për bllokimin e mallrave të Serbisë e Bosnjës pa koordinim me misionet ndërkombëtare në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se qeveria e Kosovës, e cila ka menduar që mund të koordinojë veprimet me EULEX-in për bllokimin e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës, duhet ditur se çdo vendim që EULEX-i duhet të ndërmerë, duhet të koordinohet me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, e që sipas tyre vështirë që mund të pajtohen që Kosova të bllokojë mallrat e këtyre dy shteteve. Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku konsideron se Kosova është një projekt ndërkombëtar edhe tani, dhe të gjitha veprimet duhet të mirë në koordinim me misionet e instaluara në Kosovë.
Duhet të sigurisht të koordinohen me bashkinë ndërkombëtare, do të thotë kemi një koordinim me misionet të cilat janë të instaluara në Kosovë, sepse vetëm atëherë do të kemi një analizë më komplete të kost-benefitit lidhur me veprimet eventuale që do t'i merë qeveria e Kosovës në drejtim të Serbisë dhe Bosnes.
Esenca e tregtisë së lirë në kuadër të CEFTA-s është bashkëpunimi i lirë në të dy anët, lëvizje e mirë e mallit, kapitalit dhe e njerëzve. Sipas profesor Sadikut, Kosova në situatën e re ka kapacitete institucionale për të ndërmarrë masa kundërvënëse. Mirë po Kosova, para se të merë vendime adekuate në raport me Serbinë dhe Bosnjën, duhet pritur që të shterët mundësia e bisedave.
Këto veprime të Serbisë dhe Bosnjës Hercegovinës janë të motivuara politikisht. Unë mendoj se lëvizja nga këto vendime është shumë e rëndësishme, edhe për rajonin, por në radhë të parë edhe me Bosnën dhe Serbinë. Ne duhet pranojmë se konsumatorët kosovar kanë treguar një ndjenjë të fortë preferencave për produktet e Serbisë, por se një ditë kupa mund hyllet dhe kosovar do të jenë detyruar të krijojnë preferenca të reja.
Ndërkaq drejtuesi i Institutit për Studime të Avancuara Shpend Ahmeti thotë se nëse gjykohet në bazë të asaj se si ka vepruar qeveria e Kosovës gjatë këtyre 9 muajve të fundit, atëherë mund të shihet se vështirë se mund të mirët ky vendim pa koordinimin e misioneve të ndryshme ndërkombëtare. Ai thekson se arsyeja kryesore mosmarrjes së vendimit për bllokimin e produkteve të këtyre vendeve është përzierja e kompetencave të mëdha me UNMIK-un, EULEX-in dhe zyrën civile ndërkombëtare.
Qeveria e Kosovës ka menduar se mund të koordinojë veprimet me EULEX-in në këtë rast, mirëpo e dim se çfarë vendimi që EULEX-i merr duhet koordinohet me të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, që janë 27 shtete vështirë që mund të arrijë ndrim pajtim, që këto shtete të pajtohen që Kosova t'ia bllokojë mallin servis.
Zoti Ahmeti ju rekomandon institucioneve të Kosovës që hapi radhës të e blokimi i mallrave. Pastaj presioni në CEFTA do të vjen nga ana e Beogradit dhe Sarajevës, dhe takimi sekretariatit do të mbahet shumë shpejt. Gjithashtu edhe eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë hapësirë shumë të madhe të veprimit.
Ato tash duhet të fillojnë një procedurë të cilën është dashur ta kryejnë para një viti, që gjithë anëtarët e CEFTA-s të lajmërojnë se Kosova është shtet dhe Kosova përfaqësohet për qeverisë së saj, gjë të cilën nuk e kanë bërë qysh për shkurtit të vitit të kaluar. Filloi pak me masa më radikale që të ketë një qendrim pak më tashmë ndaj tregtisë lirë, posaçërisht ndaj raporteve me Serbinë dhe Bosnën e Hercegovinën.
Megjithatë, zoti Rexhepi konsideron se blokada e produkteve të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës është një masë shumë radikale dhe një masë e cila është vështirë të kontrollohet dhe të implementohet 100%, duke marrë parasysh strukturën e popullatës që banon në zonat kufitare me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni thonë se do të angazhohen maksimalisht që në zgjedhjet lokale dhe presidenciale më 22 mars të respektohen standardet ndërkombëtare. Megjithatë, opozita ka shprehur dyshim lidhur me gatishmërinë e koalicionit qeverisës që të mbahen në zgjedhjet demokratike. Më tutje, duke marrë pjesë në një debat të sotëm për çështjen e zgjedhjeve, ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere tha se suksesi i zgjedhjeve do të varet nga sjellja e partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Partitë politike qeveritare dhe opozitare të vendit në një truest të rumbullakët në Shkup sërish u angazhuan për mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në të cilat do të respektohen standardet ndërkombëtare.
Oçekuam deka prestonit e lokalnë izbori ki vidat edhe natpreverë së idei.
Zgjedhjet e 22 marsit duhet jenë gare ideve dhe në to qytetarët do të vendosin se për çfarë të ardhme janë. Jam i bindur se duke pasur parasysh rëndësinë e zgjedhjeve të ardhshme për Republikën e Maqedonisë, do të mbledhim forcat e mjaftueshme që të arrim konsenzus të fuqishëm politik për të tekaluar këtë sfidë, tha Bocevski. Por lidhja socialdemokrate e opozitës shprehu skepticizëm rreth rregullshmërisë së zgjedhjeve lokale dhe presidenciale.
Moram da vi kažem deka prvo to čustvo.
Patjetër duhet t'u them se ndjenjen për zgjedhjet e lira dhe demokratike dua ta ndaj me të gjithë, por deri në fund nuk jam i sigurt. Fitoria eventuale e një partie politike është e rendit të dytë, e jo e asaj rëndësie se sa mbajtja zgjedhjeve të suksesshme, korrekte dhe demokratike, tha Zaev. Kandidati presidencial nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Agron Buxhaku deklaroi se partia e tij do të bëjë përpjekjet e nevojshme që zgjedhjet të kalojnë në atmosferë demokratike.
Ne si parti gjithë jemi angazhuar për zgjedhjet e lira demokratike dhe ashtu është, ne nuk kemi interes si parti me asë rejting, të i prishim zgjedhjet ose të shkaktojmë probleme të cilat do të na pengojnë avancimin ton në integrimet e Euroatlantike, që është prioriteti partis ton.
Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian, Ervan Fuere, sugjeron fushat të qetë dhe demokratike.
The way in which this campaign will be conducted.
Mënyra se si do të zhvillohet fushata zgjedhore dhe sjellja e partive politike dhe liderve të tyre është mjaft e rëndësishme dhe është indikator se si vendi e trajton pluralizmin politik dhe çfarë zgjedhjesh do të kemi më 22 mars, tha Fuere. Kryeza e rumbullakët, organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Gjerman Konrad Adenauer, ishte në funksion të sigurimit të ambientit politik për të pasur zgjedhje korrekte dhe demokratike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Gjatë kësaj jave, organizata ndërkombëtare e punës njoftoi se më shumë se 50 milion vende pune do të mbyllen në mbar botën deri në fund të këtij viti. Nga ana tjetër, Fondi Ndërkombëtar Monetar parashikoi se ekonomia globale do të stagnojë në nivelin më të ulët që nga lufta e dytë botërore. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Organizata ndërkombëtare e punës thot se bota po ballafaqohet me krizën e papunësisë. Organizata parashikon se deri në fund të 2009-s do të mbyllen së paku 18 milion vende pune. Dhe kjo shifër mund të arrijë vetëm nëse qeveritë ndërmarrin një varg masash për fshir paketat stimuluese financiare. Në të kundërshtën, deri 51 milion vende pune do të mbyllen deri në fund të këtij viti. Lawrence Johnson është autori i raportit Trendet globale të punësimit.
We've been actually producing or looking at estimates from 91 forward.
Ne po shikonim vlerësimet që nga viti 1991 për të bërë krahasimet e masave të punësimit dhe doli se kjo është rritja më e madhe e numrit të papunëve. Në vitin 2007 përqindja globale e rritjes së papunësisë ishte 5.7, ndërsa nëse gjërat shkojnë në drejtim të gabuar mund të arrijë shifrën 7.1%, thot Johnson. Në rajonin që përfshin Evropën qendrore dhe juglindore, si dhe vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik, organizata thot se papunësia është rritur deri në 9.8%. Këto shifra mund të shënojnë rritje për shkak se emigrantët kthehen në shtëpitë e tyre pas humbjes së vendeve të punës në shtete tjera. Ne dimë se shumë njerëz mund të humbin punët në pjesë tjera të Evropës dhe të kthehen në shtëpitë e tyre për të kursyer parat. Lëvizja e papunësisë në këtë rajon nga 8.5 deri në 9.8 është alarmante. Kjo do të thotë se nga 15 milion të papunë numri po arrin në 18 milion, thot Lawrence Johnson. Në shumë vende të zhvilluara, të papunët mund të marrin ndihmë financiare nga shteti, mirëpo një gjë të tillë nuk gëzojnë edhe banorët e vendeve të varfëra. Pikërisht për këtë, organizata ndërkombëtare e punës nënvizon se do të rritet numri i punëve të pambrojtura. Deri në fund të këtij viti, një në katër punëtor të Evropës lindore do të bëjë këto lloj punësh që janë të pasigurta dhe të pambrojtura. Neil Shearing, ekonomist nga Londra, thotë se papunësia në vendet baltike mund të arrijë në 15%, derisa Bullgaria, Rumania dhe Ukraina janë gjithashtu në gjendje të vështirë.
Construction and manufacturing will be hardest hit.
Fillimisht sektorët e ndërtimtarisë dhe prodhimtarisë do të goditen më së shumti. Industria tashmë absolutisht ka kolapsuar, duke të kurur kërkesat në Evropën perëndimore. Por mendoj se recesioni do të gëlltisë tërë ekonominë e rajonit, thotë eksperti ekonomist nga Londra. Fondi Monetar Ndërkombëtar ditë më parë bëri të ditur se ekonomia globale është e mundur të dërmohet gjatë këtij viti.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kuvendin e Kosovës se debatohet për punën një vjeçare të qeverisë, deputetët e opozitës e vlerësuan atë pozitivisht, por ata të opozitës e kundërshtuan fuqishëm. Ministria e Jashtme e Kosovës thotë se vendet që e kanë njohur pavarësinë do ta mbështesin Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se do të vazhdojë lufta kundër organizatave ekstremiste. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan e miratoi planin prej 825 miliardë dollarësh për të arritur më këmbur ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Disa parti opozitare në Gjeorgji kërkuan ndërheqjen e presidentit Saakashvili. Në Francë u mbajt një grevë e përgjithshme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.